Oikein hyvää sunnuntaipäivää. Se on taas hetki kulunut siitä, kun viimeksi tällä paikalla olen ollut puhumassa, mutta aina ne hetket sitten palaavat, kun saan olla taas teidän kanssanne ja jakaa Jumalan sanaa, jakaa ajatuksia, jota sydämelleni olen saanut. Ja tänään Milla jo sanoikin, että heikkoudesta olisin puhumassa, ja se tulokulma on todellakin mielenkiintoista, että mistä näkökulmasta tätä isoa aihetta nyt sitten voidaan käsitellä, koska kysymyksessä on olotila, ja millainen olotila se itse kullakin sitten on, niin sitä haluaisin hieman avata. Luen tähän alkuun Paavalin näkemyksen asiasta, ja hän sanoo tästä aiheesta näin. Hän avautuu korintolaisille. Hän on korintolaisten suhteen muutenkin hyvin tällainen avomielinen ja tuo esille sellaisia yksityiskohtia elämästä, joita hän ei ehkä ole muille avannut. Ja hän sanoo näin, toinen korintolaiskirja 12. luku ja täältä jakeesta 9 ja 10. Hän sanoi minulle, siis Jumala on puhunut Paavalille, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Tänä päivänä puhutaan jo kohtuullisen paljon meidän yhteiskunnassa ja ympäristössä tällaisesta olotilasta, jota kuvaillaan mindfulnessina tai tällaisena retriitinä, hiljaisuuden retriitinä. Kuvaillaan sitä tilana, johon pitäisi pyrkiä kaiken kiireen ja kaiken vauhdin keskellä. Ja sitä varten on jo kehitetty ihan oma bisnes ja sitä myös pyöritetään jo kohtuullisen menestyksekkäästi. Ja yritysmaailmassa tämä aihe ja yrityksissä on tämä aihe jo saanut aika hyvin jalansijaa. Ja nyt puhutaan myöskin johtajista, jotka jo alkavat ymmärtää, mitä on hiljentää vauhtia, mitä on elää siinä tilassa, että ottavat huomioon työntekijät ja henkilöstön aivan eri tavalla kuin ehkä jokunen vuosi takaperin. No tämä on siellä yritysmaailmassa, tämä on yhteiskunnassa puhuttava aihe, ja siinä on heidän näkökulmansa sitten, miten sen asian kanssa pitäisi tehdä. Paljoltihan se on sitä, että me käydään vaan niissä tapahtumissa, käydään sitä oman mielen tilaa läpi ja koitetaan löytää sitten sellainen tasapainoinen tila niin, että sen kanssa sitten jaksaa ja pystyy elämään. Paavali kuitenkin tuo tähän mielestäni aivan eri ulottuvuuden. Eli toisin sanoen, hänkin puhuu tämän kaltaisesta tilasta, mutta se tulokulma hänellä on aivan eri tasoa ja aivan eri syvyyttä, koska siihen liittyy sellaisia ulottuvuuksia, joita meidän ajan ihmiset, niin heillä ei ole vain niitä käytettävissä. Ja se johtuu paljolti siitä, että he eivät ole sellaisessa tilassa kuin mitä Paavali oli ja mihin Jumala tahtoo myöskin meitä johdattaa. No mikä oli se Paavalin tila sitten? Paavali kuvailee tässä korintolaiskirjeessä sitä, mihin hän on joutunut tai missä tilassa hän nyt jo on. Mutta ennen kuin hän tähän tilaan päätyi, niin millainen oli Paavalin elämä? Mielestäni Paavali oli aikansa menestyneimpiä henkilöitä kaiken kaikkiaan. Jos ajatellaan sitä aikaa, kun hän edusti farisealaisuutta, farisealaisuus oli juutalaisuuden tämmöinen päähaara siihen aikaan, ja Paavali oli tämän päähaaran oppineimpiä teologeja. Hän tiesi kirjoitukset, hän tunsi kirjoitukset, hän tunsi Jumalan ajatukset, hän välitti sitä, hän vaati sitä itseltään, sitä elämäntapaa, ja myöskin vaati sitten muilta niin pitkälle meneviin seurauksiin, että me tunnemme ja tiedämme, mitä sitten tapahtui Damaskoksen tiellä. Paavali oli siis tällaisen elämäntavan, vahvan elämäntavan oikein henkilöitymä. Hän tiesi, mitä on olla vahva Herrassa, vahva Jumalassa. Ja se vaati häneltä paljon, mutta se antoi myös hänelle tietynlaisen tyydytyksen. Tyydytyksen siitä, että tässä ollaan oikealla asialla, tässä ollaan tekemässä Jumalan hyväksi asioita. Ja se intohimo, mikä siitä sitten syntyi, niin se oli käsittämätön. Me puhutaan tänä päivänä paljon, että meillä pitäisi olla unelmia, meillä pitäisi olla intohimoa, meidän pitäisi elää intohimosta käsin. Sanoisin näin, että mulle ei tule mieleen, että ketään vertaisin intohimossa Paavaliin. Paavali oli todella intohimoinen kaveri. Ja sitten tuli se päivä, se Damaskoksen tien päivä, kun Jumala pysäytti hänet ja alkoi tapahtua kaikkea sitä, mitä hän ei ollut osannut ennakoida. Hän tuli sokeaksi, hänelle osoitettiin taluttajaa, hän menetti hetkessä tulevaisuuden, hän menetti hetkessä elämän hallinnan. Sanottiin, että joku toinen tulee sinulle kertomaan, miten sinun pitää elää. Tämä oli käytännössä sellainen kokemus, että hän juoksi vauhdilla päin seinää. Ja pysähtyi siihen ja kaikki alkoi alusta. Tämä oli hyvin dramaattista, hyvin hyvin dramaattista. Meidän elämässä, en tiedä onko kenellä vastaavia kokemuksia, mutta ei niitä sellaisenaan myöskään toivo, että elämän muutokset tapahtuisivat näin kovan kautta ja noin dramaattisin keinoin. Mutta Paavalin kohdalla se tapahtui. Ja nyt Paavali asetettiin sen jälkeen opettelemaan ja oppimaan heikkoutta ja heikkouden tilaa. Ja nyt kun Paavali oli jo vuosia elänyt siinä, niin se mikä on ehkä kaikkein hämmästyttävin mihin itse ikään kuin pysähdyin lukiessaan juuri näitä jakeita, oli se, että minä olen mielistynyt heikkouteen. Me voimme sietää heikkouksia, me voimme kärsiä heikkouksia, me voimme jonkun verran myöskin oppia elämään niiden kanssa, mutta on pitkä matka siihen hetkeen, kun me voimme sanoa, että minä olen mielistynyt heikkouteen. Mutta Paavali oli päässyt siihen ja sanoisin, että siihen tilaan pääseminen, niin se, joka pääsee siihen, niin on päässyt kiinni elämän salaisuudesta. Hän on löytänyt elämässä jotain, joka ei ole löydettävissä vauhdikkaasta ja sillä tavalla menestyksekkäästä elämästä, jossa ikään kuin voima on se kantava tekijä. No miten me elämme? Tämä oli Paavalin elämä, hyvin lyhyesti kiteytetysti tässä nyt hän kuvailee itseään ja poimin tästä nyt nämä muutamat ajatukset. Mutta tietenkin suuri kysymys on, että miten me elämme, millaista elämää me elämme. Ja nyt en tarkoita ennen kaikkea sitä, että millaista elämää me elämme ikään kuin sanotaan töitten ja tekemisten suhteen, vaan millaista elämää me eletään sisäisessä maailmassamme, hengellisessä maailmassamme, Jumala-suhteessa. Millainen se meidän elämä on, millaista opetusta meille annetaan tai millaisia saarnoja meille saarnataan siihen liittyen. No, itse olen kuullut vuosien aikana satoja, ehkä jopa tuhansia saarnoja nuoresta pojasta alkaen ja muistan, kun seurakunnassa, jossa vietin lapsuuteni ja nuoruuteni, niin istuin aina parvella, siellä oli semmoinen mukava paikka ja sieltä käsin sitten kuuntelin ja meitä oli useampi lapsi nuori siinä ja kuuntelimme saarnoja ja en saanut kiinni saarnoista, en kovinkaan paljon, kunnes sitten tuli se päivä, olin ehkä siinä 15 paikkeilla, kun kuuntelin erään veljen, vanhemman veljen saarnaa ja pystyin keskittymään siihen ja ymmärsin kaiken, mitä hän sanoi. Ja se oli semmoinen aha-elämys itselleni, että ai jaa, että tästäkö saarnoissa on kysymys? Nehän puhuu jotain elämän viisauksia. Ja siitä saakka olen sitten saanut enemmän kiinni saarnoista ja niitä tosiaan on tullut kuunneltua. Mutta mitä on jäänyt käteen? No, paljon on jäänyt hyvää käteen, mutta viime aikoina olen huomannut, että kun tuodaan varsinkin tällaisia ulkolaisia puhujia, joko Amerikasta saakka tai jostain muualta päin maailmaa, niin heidän tällainen suuri sanoma on aina liittyy voimaan. Nyt te saatte voiman. Nyt tulee joku ulkopuolinen, joka kertoo, miten me saamme sen voiman, joka välittää sen voiman, joka jotenkin tuottaa sen voiman ja meidän asiamme on sitten ottaa se vaan vastaan jollain tavalla. Aina minä en ole ymmärtänyt, mikä se tapa on, mutta on haluttu välittää paljon voimaa. Paljon puhutaan läpimurroista, että elämässä me olemme tulleet jonkun äärelle ja sitten tulee läpimurto. Ja se tapahtuu voimalle, se tapahtuu rytinällä, se tapahtuu pauhinalla ja se on ihan justiinsa nyt tässä, kun se läpimurto tapahtuu. Luvataan suuria. Jumalan elämässä, Jumalan ihmisen elämässä pitää tapahtua suuria. Pitää tapahtua merkittäviä asioita. Ihmeet on jotenkin niin kuin vähimmäismäärä. Pitää tapahtua vieläkin isompia asioita. Puhutaan Jumalan kenraaleista, tuodaan esille henkilöitä, joiden tämä käsitekin kenraali on jotenkin kummallinen minun korviin, että Jumalalla olisi kenraaleja, mutta tällaisista nyt puhutaan. Ja tällaisia julistuksia kuulee. Ja sitten kun me kuulemme nämä, ja me menemme kotiin, ja me peilaamme nämä saarnat sitten omaan tilaan, niin mitä me huomaamme? Me huomaamme, että me olemme väsyneitä, olemme ahdistuneita, meitä pelottaa, meitä epäilyttää. Me emme saaneet kiinni siitä, että mitä tässä elämässä oikein pitäisi tehdä tai miten se voima nyt sitten generoituisi meidän elämän kautta tähän ympäristöön. Ja kaikessa tässä me huomaamme, että on valtava ristiriita. Se, mitä meille puhutaan suurilta areenoilta ja sitten se, mitä me oikeasti koetaan siellä arjen elämässä. No ehkä sitä kuilua vielä kasvattaa hyvin paljon se, että meillä saarnataan, ja nyt niin kuin ymmärrätte, niin puhun tällä yleisellä tasolla, niitä aina silloin tällöin tulee vastaan, mutta saarnataan siitä, että ketä Jumala käyttää. Ja meille kerrotaan kohta 1, kohta 2, kohta 3, ketä Jumala käyttää. Ja yleensä näissä kuvauksissa toistuu ja painottuu se, että Jumala käyttää ihmisiä, jotka ovat päässeet jo tietyn mittapuun mukaan tiettyyn elämäntasoon. No mikä se elämäntaso sitten voisi olla? Sitä ei montakaan kertaa sanota, mutta yleiskuvaus on, että tällainen ihminen on vahva. Tällainen ihminen on jo kasvanut hengellisesti ja ihmisenä, ja tällainen ihminen on jo onnistunut parantamaan itseään. Hän on päässyt jo sellaisen tilaan, jossa hänen ikään kuin maailmansa on jo niin ehyt, että nyt sitten Jumala voisi ottaa hänet käyttöönsä ja alkaa sitten käyttää häntä tavalla, jossa sitten on suuret odotukset. Tosiasiassa taas, kun me menemme kotiin tällaisen opetuksen tai saarnan jälkeen, niin me huomaamme, että me olemme heikkoja, meitä heikottaa, me emme uskalla, meitä pelottaa. Jos me kuvittelemmekin, että, tai koemme, tämä oli parempi ilmaisu, koemme, että Jumala on meitä kutsunut johonkin tehtävään, antanut meille armolahjoja, antanut henkensä sitä varten, että me voisimme tätä toteuttaa, niin siitä huolimatta me koetaan suurta vajavaisuutta. Me koetaan, että se odotus, mikä meille ikään kuin kuvaillaan Jumalan puolelta, ja se tosiasia, mikä on meidän ikään kuin sydämissämme, niin ne ovat hyvin kaukana toisistaan. Ja sitten me olemme kysymyksen äärellä, että olenko minä niin huono kristitty, että minä en pysty enkä kykene mihinkään sellaiseen. Mihinkään sellaiseen kuvaukseen, sellaiseen voimatilaan pääsemiseen, kuin mitä meillä on välitetty ja haluttu välittää. Ja kun tämä ikään kuin valtaa meitä, saa meidät tuntemaan, että niinpä, ei minusta kovinkaan paljon ole Jumalan valtakunnassa, minusta ei ole tekemään ja toimimaan ja minun niin sanotut saavutukseni Jumalan hyväksi, ne vaikuttavat heikoilta, ne näyttävät heikoilta, niissä ei tunnu olevan voimaa. Minä vaan olen minä ja niin. Ja siihen se meidän ajatus sitten pysähtyy. Mitä minä teen itselleni? Miten minä tästä nyt menisin eteenpäin? Miten minä nyt parantaisin itseäni? Miten minä muokkaisin itseäni sellaiseksi, että minä olisin voimissani ja vahva ja väkevä kaikessa sanassa ja julistuksessa ja opetuksessa ja laulussa ja rukouksessa ja ihmeiden tekemisessä? Miten me pääsemme siihen? Ja kun me olemme näiden kysymysten äärellä, niin Jumala haluaa sitten kertoo, että itse asiassa hän on mielistynyt heikkouteen ja hän on mielistynyt heikkoihin ihmisiin. Ja tietenkin me voimme sitten seuraavaksi kysyä, että no mikä tämä heikkous on? Miten niin? Eikö Jumala halua, että me olisimme vahvoja ja voimakkaita? Suorittaisimme paljon, tekisimme Jumalan valtakunnassa paljon, onnistuisimme tuomaan Jumalan valtakuntaan paljon ihmisiä ja kaikessa siinä vielä tekemään ohessa paljon muutakin. Eikö se ole se suuri tavoite? Eikö se ole se, että meidän pitää tehdä, meidän on hyvä tehdä, jotta Jumala olisi tyytyväinen meihin ja varsinkin kanssa veljet ja sisaret olisivat tyytyväisiä meidän panoksemme? Muutenhan meistä tulee, niin, kuka sitten haluaa minkäkin ilmaisun siihen liittää, minä en nyt sano muuta. Mutta Paavali sanoi, että hän on heikko. Hän on heikko, hän kuvailee tässä vielä, että miten Jumala hänelle sitten vastasi, kun hän yritti tästä heikkouden tilasta, sitä, ikään kuin siitä viimeisestä niitistä vielä päästä ulos. Hänellä oli joku tällainen fyysinen asia hänen elämässä, joka hänen ruumista painoi. Ja hän 3 kertaan rukoili, että Jumala, ota tämä nyt ainakin pois. Jos minun elämässä on muita aiheita ja asioita, jotka tuovat minut tällaiseen heikkouteen, niin eiköhän tämä voisi vielä lakata olemasta jotenkin. Ja sitten Jumala sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja tämä on se tila, jonka Jumala haluaa sinulle jonain päivänä sanoa. Pauli, minun armoni, se tulee täydelliseksi sinun heikkouden tilassasi. Hän haluaa sen sanoa myös sinulle. Mikä on se heikkouden tila? No se voi olla meille itse kullakin hyvin erilainen. Minä en osaa sanoa, mikä se on sinun kohdalla. Minä en osaa sinua johdattaa siihen, enkä osaa sinua myöskään neuvoa, miten sinun pitäisi siinä tilassa elää. Omassa elämässäni olen huomannut, että minun selviytymiskeino jo lapsuudesta ja nuoruudesta saakka on ollut tällainen vahva suorittaminen. Siitä minä sain aina hyvää palautetta, että minä suoritin onnistuneesti, minä selvisin, minä pärjäsin ja se tuli ikään kuin osaksi minun identiteettiäni. Se tavallaan kasvatti minussa sellaisen käsityksen, että jotta minä tulisin hyväksytyksi, minä suoritan, teen asiat kunnolla, niin kunnolla kuin minä ymmärrän, olen luottamuksen arvoinen. Ja sitä kautta minä kasvoin miehuuteen, kunnes minulle eräänä päivänä eräs henkilö sanoi, että sinä olet sairastunut vahvuuteen. No, minä olin semmoinen pari kolmekymppinen ja ihmettelin, että mitä hän tuokin tarkoittaa. Eikö tässä maailmassa kuulukin olla kaikkia vahvoja? Eikö tässä maailmassa kuulukin pärjätä ja suorittaa ja tehdä mahdollisimman paljon ja onnistuneesti asioita? Sitähän Jumalakin minulta odottaa. No, siitä on mennyt nyt parikymmentä vuotta, vähän reilukin. Ja mitä Jumala on sinä aikana tehnyt sitten minun elämässä? Te, jotka tunnette minut ja minun perheeni ja meidän perheen tilanteen, niin te tiedätte, millaisen heikkouden tilan Jumala on meidät asettanut, minut asettanut. Asiat, jotka olen kohdannut elämässäni, niin ne ovat olleet sellaisia, jotka ovat ottaneet koko ajan vauhtia pois. Koko ajan vieneet ikään kuin sitä minun omaa voimaani vähän vähältä, kunnes sitten noin puolitoista vuotta sitten, niin kun Daniel, pieni Daniel tuli meidän elämään, niin se vauhti pysähtyi. Ja siinä mä sitten vasta ihmettelinkin, että mitäs tämä on. Ja heikkoudeksi tämän tilan teki se, että sillä asialle ei voinut enää tehdä mitään. Ja tämä on yksi heikkouden merkkejä. Tällainen, jos me ikään kuin hahmotamme itsellemme, mitä se heikkous on, millainen tila se on. Se on sellainen tila, johon Jumala on sinut asettanut ja jolle sinä et voi mitään tehdä. Et kerta kaikkiaan mitään. Sä voit rimpuilla, sä voit pyrkiä siitä ulos, sä voit tehdä omia ratkaisuja, mutta kun sä ymmärrät, että tämä on Jumalalta, on se sitten elämäntilanne kuinka rosoinen tahansa, mutta kun se on Jumalalta, niin silloin sinä et voi sille asialle muuta tehdä kuin hyväksyä se heikkous. Ja se mitä sitten Jumala seuraavaksi haluaa, kun sä hyväksyt sen heikkouden tilan, niin että sä opit, et ainoastaan elämään, vaan jossain vaiheessa sinä koet, että näin on mielekästä elää. Näin minä voin kiittää Jumalaa tästä tilasta. Tämä on se tila, josta minä voin joka aamu kiittää Jumalaa ja sanoa, että kiitos Isä, että sinä olet tämän minulle antanut, tämä on minun elämä, tämän kaltainen se on, tämän näköinen se on. Ja sen jälkeen sinun alkaa virrata voimaa. Jotain sellaista, mitä sinä et ole osannut hakea, et mistään paikasta. Ja tämä on se salaisuus, johon Paavali pääsi. Hän tiesi, että hänen elämässä pahoinpitelyt, se viha, jota hän ympäristöltä kohtasi, ne vainot, johon hän joutui, ne ahdistukset, joiden kanssa hän siellä oman elämän arjessa eli, niin kaikki ne, hän ei voinut niille mitään. Ikään kuin suuremmat voimat olivat hänen ympärillään. Ikään kuin joku johti hänet siihen tilaan ja hän ei päässyt siitä enää ulos. Ja hän oppi, että tässä on jotain, tässä on joku salaisuus, tässä on joku tekijä, mikä kannattaa hyväksyä. Ja hänkin rimpuili. Paavali oli ihminen. Mä pystyn samaistumaan Paavaliin. Hänellä oli joku fyysinen asia elämässä, josta hän ei päässyt ulos. Ja hän rukoili, hän pyysi, hän aneli. Eikö Jumala ole rukouksia kuuleva Jumala? On. Jumala kuulee rukouksia. Eikö hän vastaa? Kyllä vastaa. No miksi hän ei vastannut Paavalille? No vastasi. Hän sanoi, että tämä, mikä sinun elämässä on, tämä on minulta tullut. Ja nyt sen ymmärtäminen, sen äänen kuuleminen, sen hyväksyminen, että tämä on Jumalalta, niin se voi viedä vuosia, joskus vuosikymmeniä, ennen kuin se tulee osaksi meidän elämää tavalla, joka tuo meidän elämään sitten tasapainon ja rauhan. Heikkous on tilaa, jota me voimme kuvailla lapsen kaltaisuudella. Jeesus sanoi, että ellette tule lasten kaltaisiksi, ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Monta kertaa tämä ei avautu, mitä tarkoittaa olla lapsen kaltainen, miten tullaan lapsen kaltaiseksi. Ja se sekoitetaan myöskin siihen, että halutaan ikään kuin nähdä se lapsellisuutena tai yksinkertaisuutena. Sitä se ei suinkaan ole. Lapsen tila on kaikessa kiteytyksessä se, että lapsella on joku tai jotkut, jotka pitävät hänestä huolen. Lapsella on vanhemmat, lapsella on huolehtijat. Ja tässä tilassa lapsi elää. Tässä tilassa hän hengittää joka hetki, että hänellä on joku, joka pitää hänestä huolen. Hän ei ole yksin. Hänellä on isä, hänellä on äiti, hänellä on joku, joka rakastaa, joka välittää, joka tarjoaa hänelle kaiken huolenpidon, hoivan, rakkauden, välittämisen, kiintymyksen, kaiken sen. Sitä on lapsen kaltaisuus, että hän tietää, että on olemassa suhde, joka häntä kantaa. Ja tähän perustuu myöskin meidän heikkoutemme tila. Meillä on Jumala-suhde, meillä on isä-suhde, meillä on isä, joka tietää ja näkee. Ja tämä on tavattoman vapauttava. En tiedä, oletteko kokeneet sen? Minulle on muutaman kerran elämässä se siunaus osunut kohdalle, että joku asia, joka painaa valtavasti mieltä, se oikein niin kuin raskaana painaa ajatusta. Ja silloin, kun Jumala jotenkin saa minulle viestitetty, että minä tiedän tämän asian, kuinka suuren rauhan ja helpotuksen se tuo. Ai niin, joku näkee. Joku on nähnyt tämän minun ahdistuksen, joku on nähnyt tämän minun kivun, joku on nähnyt tämän minun toivottomuuteni. Ja silloin laskeutuu rauha. Ja se on minun isäni, se on minun Jumalani, joka sanoo, että sinä olet minun lapseni. Minä otan sinun asiasi, minä kannan sinua näiden asioiden kanssa. Ja tätä tarkoittaa, että me olemme lapsia, me olemme lapsen kaltaisia, kun meillä on isä. Ja nyt se, mikä minua surettaa valtavan paljon, on se, että tämä isäsuhde meidän elämästä halutaan viedä pois. Maailma on täynnä voimia, jotka haluavat jatkuvasti tavalla tai toisella osoittaa, että ei sinulla ole isä. Sinä olet jätetty tänne yksin taistelemaan. Sinun pitää selvitä omien asioineen. Jos joku läheinen tai kanssaihminen ymmärtää sinun asiasi, niin hyvä, mutta hän ei pysty sinua auttamaan, vain sinä itse. No tämähän on orvon tila. Orvot on tässä tilassa. Ilman isää, ilman äitiä olevat lapsukaiset, niin he jossain vaiheessa elämää tietoista, että tämä on minun itseni tehtävä. Ja sitten he lähtevät sitä elämää suorittamaan. Mutta meillä on isä. Ja niin kuin sanoin, niin on monet voimat, jotka haluavat viedä meiltä isään. Ja ne voimat eivät ole vähäiset. Se voi olla joku opetus. No, olen tästä jo monta kertaa aikaisemminkin sanonut, mutta sanon sen vielä. Evoluutio. Kaikki siihen liittyvä opetus liittyy siihen, että ei teille ihmiset rakkaat ole mitään isää. Te olette jostain kehittyneet, te kehitytte johonkin suuntaan. Vain vahvat pärjäävät täällä, vain vahvat selviävät täällä. Ja valitettavan monet ihmiset, myös meidän maassamme, ovat rakentaneet elämän juuri tämän ajatuskulun varaan. Ei ole mitään, vain vahvat selviävät, minun on oltava vahva, minun on oltava voimakas, ja niin he sitten menevät elämässä eteenpäin. Meiltä halutaan viedä isä. Meitä asetetaan ikään kuin tosiasioiden eteen, että kun sinä katsot elämää taaksepäin, niin sinulle halutaan sanoa, kaikki tämä on sinun ansiota, että sinä olet näin hyvin tähän asti pärjännyt. Kun sinä katsot elämää eteenpäin, niin sinulle halutaan sanoa, että siellä on paljon pelottavaa, siellä on tummia pilviä taivaan reunalla, ja nyt sinun täytyy varautua, sinun täytyy tehdä kaikkesi, jotta nämä asiat, jotka ikään kuin uhkaa sinun elämää, niin sinun täytyy ottaa ne ohjakset omiin käsiin. Minä haluan sanoa, että meillä on isäsuhde. Meillä on Jumala. Luottakaamme häneen. Hän kantaa minua ja sinua. Heikkoina, vajavaisina. Se ei aina tunnu siltä, se ei aina näytä siltä. Mutta kun me pysähdymme, kun me opimme tämän, että minä vähitellen hyväksyn tämän heikkouden tilan, niin minun alkaa virrata sellaista voimaa, joka täyttää minut rauhalla, levolla, hyväksynnällä. No monta kertaa meille halutaan myöskin viestittää sellainen ajatus, että me emme olisi rakkauden arvoisia, Jumalan rakkauden arvoisia. Se rakkaus pitäisi ansaita. Jumalan hyväksyntä pitäisi ansaita. Ja se mitta on sitten vähän puhujasta tai ihmisestä riippuvainen. Toiset asettaa mitan johonkin ja toiset asettaa sen mitan johonkin toiseen paikkaan. Ja jos me siihen ansaan lähdetään, niin me emme ikinä tiedä, että olemmeko me hyväksyttyjä vai emmekö ole. Milloin me olemme hyväksyttyjä, milloin me emme ole hyväksyttyjä. Onko nyt meidän arvomme jo tarpeeksi sillä tasolla, että Jumala meidät hyväksyy? Tähän haluaisin sanoa sen, minkä olen oppinut. Meidän arvomme ei perustu meihin, vaan rakkaus luo meillä arvon. Se, että meitä rakastetaan, se tekee meistä arvokkaita. Se, että Jumala rakastaa minua ja sinua, se tekee sinusta arvokkaan. Ei se, että sinä itse teet jotain Jumalalle ja sitten pyrit siihen, että Jumala jossain vaiheessa sinut hyväksyy. Ei. Se on täysin toisinpäin. sinä olet kaiken Jumalan rakkauden arvoinen. Avaa sydämesi ja anna tämän sanoman täyttää sinut. Juuri sinä olet kaiken Jumalan rakkauden arvoinen. Hän haluaa ja hän rakastaa sinua. Hän välittää sinusta. Hän hyväksyy sinut. Ja sitä kautta hän osoittaa, kuinka arvokas sinä olet, kuinka arvokas minä olen. Heikkouden tila tarkoittaa myös sitä, että meillä on identiteetti, joka rakentuu tämän Jumala-suhteen varaan. Se on ikään kuin me hengitämme sitä, me elämme siitä. Siitä tulee meidän voimamme, että meillä on Jumala-suhde. Meillä on isä-suhde. Me olemme poikia, me olemme tyttäriä. Meillä on hän, joka rakastaa meitä. Meillä on hän, jonka syliin me voimme mennä milloin tahansa. Ja siinä tilassa me voimme kokea, että kun meidän identiteettimme on Jumala-suhteessa, on tässä lapsena olemisessa, poikana, tyttärenä olemisessa, niin me voimmekin olla heikkoja. Lapsi voi olla heikko. Te kaikki, joilla on pieniä lapsia ollut tai tällä hetkellä on, ja minulla tuoreena kokemuksena tälläkin hetkellä, minä näen, mitä on se, kun lapsi on heikko. Hän tulee syliin, hän ojentaa kädet. Ja mitä me teemme? Totta kai me otamme lapsen syliin. Me osoitamme sillä tavalla, mitä suurinta rakkautta. Syli on rakkauden paikka. Jos lapsi pyrkii syliin, hän pyrkii rakkauden lähteelle. No, meillä on opetettu, että ei saa antaa periksi. Älä missään tapauksessa anna periksi. Mikään sellainen tila ei voi olla sinun elämässä, josta sä annat periksi. Eteenpäin vaan. Voimalla. Jumala antaa voimaa. Jumala antaa voimaa. Älä anna periksi. Tänään haluan sanoa, anna periksi. Luovu jo. Anna periksi. Se on hyväksyttävää. Mikä se sinun elämässä on, mikä se minun elämässä on, se on meillä itse kullakin eri asia, mistä Jumala haluaa sinulle puhua, että anna periksi. Mene hänen syliin ja kerro se hänelle. Sano, että minä en pysty enää parempaan tässä asiassa. Ja Jumala haluaa ottaa sen ja hän lähtee sinua kantamaan ja johdattamaan. Anna periksi ja luovuta se Jumalalle. Luovuta se hänelle. Sitä se tarkoittaa. En tarkoita, että meidän pitäisi antaa periksi asioista, jotka kuuluu ikään kuin meidän kantaa. Mutta sitten on asioita, jotka me tunnistamme, että me emme voi niille mitään. Anna mene Jumalalle. No, heikkouden tila tarkoittaa sitä, että me elämme levosta käsin. Lepo. Siinä on voimasana, lepo. Levätään. Eletään levossa. Ja hebrealaiskirje, se kehottaa meitä, että tavoitelkaa sitä rauhaa, tavoitelkaa sitä lepoa. Me kerran olemme saavamme sen levon. Se tulee se päivä, kun me saavutamme sen täydellisen levon. Mutta meillä on lupa elää levosta käsin jo nyt. Meillä on lupa olla tilassa, jota me voimme kutsua levoksi. Se ei tarkoittaa toimettomuutta ja tekemättömyyttä, mutta se tarkoittaa sisäistä syvää rauhaa olemalla kuitenkin tällaisessa tietynlaisessa heikkouden tilassa. Ja sitten ehkä viimeisenä mainitsen vielä sen, minkä olen oppinut heikkoudesta, niin se on haavoittuvuutta. Se on haavoittuvuutta. Heikkous on sitä, että sinä uskallat, minä uskallan tuoda esille myöskin niitä asioita, jotka saattavat minulle aiheuttaa kipua. Joku ihminen kommentoi jotenkin niin, että se satuttaa. Joku tilanne kääntyy minua vastaan, kun olen ikään kuin avautunut omista heikkouksista, kertonut niistä, uskaltanut elää niiden kanssa. Siinä voi olla haavoittumiselle hyvinkin paikkaa. Ja siksi, ja juuri tämä on se yksi niistä vahvimmista tekijöistä, minkä takia me ikään kuin suljemme itsemme heikkoudelta. Koska me emme halua tulla satutetuksi. Me emme halua. Me ehkä olemme jo satutettuja monia monia kertoja elämässä. Meitä on lyöty. Meitä on väärin ymmärretty. Meitä ei ole kohdeltu ehkä sen mukaan, kun me olisimme odottaneet, toivoneet. Me olemme haavoittuneita. Mutta silloin, kun me uskallamme siitä huolimatta elää tässä heikkouden tilassa ja todeta, että tämä on se, missä Jumala saa tuoda minun elämääni voimaan, niin se alkaa synnyttää luottamusta. Se synnyttää luottamusta. Se synnyttää sellaista luottamusta, että kun me tämän matkan olemme kulkeneet, niin yksi ja toinen haluaa sitä samaa voimaa, mikä syntyy siitä heikkouden tilasta. Ja ehkä joku voi tulla jopa kysymään, että mistä sinä olet tämän voimasi saanut? Ja sitten meillä on kerrottava meidän elämän tarinamme. Meillä on kerrottavana, miten minä olen kulkenut Jumalan poikana, Jumalan tyttärenä, Jumalan lapsena tässä ajassa. Ja hän tulee lohdutetuksi. Koska millä me lohdutamme toisiamme? Vain sillä lohdutuksella, mitä me itse olemme saaneet. Niin Paavali sanoo. Meillä ei ole mitään, millä me kykenisimme toisiamme lohduttamaan vastaavissa tilanteissa. Ja nyt tämä paavalilainen ikään kuin tällainen heikkouden tila, niin kuin siinä aluksi sanoin, niin se poikkeaa hyvin voimakkaasti siitä mindfulnessiin tai tämmöiseen ajatteluun liittyvästä heikkoudesta, rauhoittumisesta, tällaisesta alaskelauksesta, koska siellä ei ole Jumala-suhdetta, siellä ei ole isä-suhdetta. Siellä kaikki pyörii sen ympärille, miten minä tuotan itselleni sellaisen tilan, jotta mä voisin kestää elämäni paineet. Kun taas tämä sanoma, niin se koskettaa meidän sydämiä juuri sen takia, että siinä on mukana Jumalan läsnäolo. Siinä on mukana Isä, joka kantaa meitä silloin, kun me koemme, että meillä itsellä ei ole mitään mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Ja kun me näemme, että hän on mukana, niin se antaa myös sitten rohkeutta, se antaa myös sitten voimaa, se antaa sellaisia asioita meidän elämään, jotka kantavat meitä. Ja kun me olemme sitten niistä tilanteista selvinneet, niin silloin me ehkä voimme sanoa, niin kuin Paavali on sanonut, että itse asiassa minä olen tykännyt tästä elämästä. Minä olen jopa mielistynyt siihen. Aamen.